skal prøve at leve i midten.
Vi er jo allerede start.
Ja, vi er jo i gang.
Så jeg kan jo lige så godt sige velkommen til, Ima Marcin.
Tak.
Jeg har virkelig glædet mig til at snakke med dig. Du er en af de personer, som i hvert fald også i forhold til sådan lidt iværksætteri og sådan noget biohacking, og du kigger også på sådan noget skærmbrug og sådan noget. Jeg ser ret meget op til dig.
Tak.
Ja. Så det er fedt at have dig i stolen, i den varme stol. Nej, det er ikke den varme stol, fordi jeg skal ikke krille dig. Det er jo bare en snak, det her.
Ja.
Men velkommen til. Kan du ikke lige hurtigt sådan forklare folk, der sidder derude og lytter med, hvem er du?
Jeg er familiefar til 2 børn. Først og fremmest så er jeg gift med Naomi. Så er jeg læge af baggrund. Og så har jeg igennem de senere år, 10 år, godt og vel, beskæftiget mig og interesseret mig enormt meget for mennesket i en digital tidsalder, og det har så ført til en masse afledte spørgsmål om, jamen, hvem er vi egentlig? Hvem tror vi er? Hvem prøver vi at blive? Hvem prøver samfundet at gøre os til? Og hvad betyder digitalisering, algoritmer, kunstig intelligens? Altså, så begynder der jo det er sådan et kaninhul, ikke? Når du først begynder at åbne motorhjelmen til mennesket, og hvem vi egentlig er, så synes jeg bare, med min baggrund, altså lægebaggrunden, og så også alt det viden, jeg har samlet op undervejs, så begynder det virkelig at være spændende og interessant, og også skræmmende på mange måder.
Hvad er mest skræmmende i øjeblikket?
Jamen det er, at vi baserer en verden på rationalitet og fornuft og planlægning, men så befolker den med impulsive, irrationelle, frygtstyrede, aggressive, impulsive væsener.
Mm.
Så det svarer til, at vi har skabt en verden til voksne og fornuft, men sender børn ind i den, som ender med så at skabe en slags fluernes hære, ikke?
Mm. Er det i forhold til de sådan, sociale medier og skærmbrug og sådan noget?
Krig.
Ja.
Corona. Altså, vi reagerer langt mere, end vi reflekterer i dag, og det synes jeg er en kæmpe udfordring, fordi man skaber systemer og verdens samfund, der passer til refleksive mennesker, altså reflekterende mennesker, hvor vi tænker, om det er sund fornuft, det uddanne folk, så skal de nok opføre sig ordentligt og gøre det rigtigt, vælge det rigtigt, træffe de rigtige valg osv. Men du har også følende væsener i den her verden, og det er faktisk følende væsener, der engang imellem tænker, som er tættere på at være mennesket, end tænkende væsener, der også føler. Ikke?
Er der noget med uddannelsessystemet der?
Ja,
altså, vi uddanner folk forkert i forhold til, hvordan verden er skruet sammen.
Det gør vi. Specielt børn, de lider under det her, ikke? De får skabt nogle omstændigheder omkring sig, der gør, at de nærmest fejler fra dag i dag, fordi hvornår er du god nok i skolen, ikke?
Mm.
Hvornår lever du op til forventningerne, ikke? Og lille Ole på 6 år, der skal bære et helt lands læsefærdigheder på sine spinkle skuldre, fordi han fejler i PISA-testen, ikke? Altså, der er sådan noget ydre styret pres, der prøver at forme børn især til at blive små voksne, så de ligesom kan passe ind i den ramme, man har skabt for dem, sådan så de kan fortsætte ind i en uddannelse, så de kan få et job, så de kan købe sig en lejlighed og en bil og blive gift, og du ved.
Det er ligesom om, at det hele sådan allerede er skrevet ned, inden man starter.
Ja.
Det er lidt skræmmende, at det skal være på den måde, ikke?
Jamen, det er også noget, der skaber tryghed og forudsigelighed i, hvis det er samfundet, der ligesom har første prioritet, ikke? Altså, eksempelvis i Kina, der er det jo godt at sidde i toppen altså af det kinesiske system, fordi der har man så magt til at kunne skabe nærmest en moderne myretue, hvor folk er til for styrets skyld, for samfundets skyld, hvor det kollektivt der er det mest centrale. Problemet er bare, så ryger den individuelle frihedsrettighed på den konto. Ikke? Altså, du er nødt til at ofre alle menneskers frie rettigheder til at gøre, hvad de gerne vil, og følelsen af at være fri, fordi du så begynder at arbejde med sådan noget algoritmestyret, de her social credit score, som de systemer, de har lavet, for på en eller anden måde at håndtere det problem, der hedder, at menneskets frie vilje fører til kaos i mange tilfælde. Fordi der er du så i USA, Der må man gøre, hvad man vil, nærmest mere eller mindre, så længe du kan tjene penge på det, og der har vi jo så set kapitalisme gå amok med sociale medier osv.
Det er noget med, at i Kina, der får man den her, hvad man siger, social scoring, ud fra, hvor mange penge du har, ikke? Eller hvordan?
Det er adfærdsregulerende algoritmer. Det vil sige, hvis du for eksempel på... Hvis du gør, som du skal, hvis du køber sunde fødevarer, betaler dine regninger til tiden, du ved, alle de gode ting, alle de gode kinesiske borgerlige dyder, så at sige.
Eller, så sådan en masse ting, de har koblet et positivt tag på, så slår den ud, bum.
Ja, og hvis du så derimod køber alkohol, eller spreder dårlige nyheder om styret eller andre ting, i det hele taget har en adfærd, der går for rødt, begår kriminalitet, den slags, så falder din social credit score. Og det betyder, at på et eller andet tidspunkt, så når du falder i score, så følger der så noget straf med det. Det vil sige, at du har lavere båndbredde på din internetforbindelse. Du må ikke rejse indrigs. Du får ikke adgang til gode lån. Dine børn kan ikke komme på de gode skoler. Altså, der er sådan en hel grad, sådan en selvregulerende adfærdsstyring, så at sige. Ikke? Altså, når du så kobler ansigtsgenkendelse på alt det der, så har du det perfekte...
En giftig cocktail.
Jamen, så er det jo det her Black Mirror-afsnit, som der også på et tidspunkt kører.
Er vi på vej derhen?
Ja, det er vi da også i Danmark.
Hvordan det?
Men det kunne... Altså, overvågning alle steder... Der har været kørt sådan en... I Gladsaxe, der kørte man et forsøg, hvor man prøvede at kigge på, jamen, kan man bruge kunstig intelligens til at forudsige, hvilke børn, der har omsorgssvigt, for eksempel, som skal have et besøg fra kommunen. Mm. For eksempel, hvis man udbliver fra tandlægebesøg, eller hvis man, du ved, har... Der kan være alle mulige ting, der ligesom siger, okay, her er der en risikofamilie, så må vi lige aflægge dem et besøg. Men det var jo sådan noget, der blev sådan rimelig kritiseret hæftigt, fordi at... Altså, folk har jo også lidt sådan et privatliv, som man skal forholde sig til, ikke?
Ja.
Og i det hele taget kan du se mange af de her aspekter i samfundet, som jeg synes både bærer præg af, at man har lært at tage... man prøver at styre befolkningen gennem mekanismer. Altså, for eksempel hele overvågningsperspektivet, der kom ind under corona, for eksempel, ikke? Altså, Men hele den her digitalisering, der jo også går ud på, at man kan kortlægge menneskers adfærd, groft sagt. Ikke? Mm. Det er sådan den ene del. Den anden del, sådan, den amerikaniseringen, finder jo også sted, hvor at valgkampe bliver ført på sociale medier. Ikke? Altså hele den her Donald Trump-inspirerede tilgang til måden at føre valgkamp på. Mm. Det synes jeg er så genkendeligt alle mulige steder, med makralmadder og du ved, sådan en fuldstændig ligegyldighed over for... pressen for eksempel, og hvor man et eller andet sted hellere bare vil vælge de medier, som man selv tror på.
Mm. Nu er det de fokusområder, du har haft i dit virke, er jo blandt andet sådan noget som skærmbrug og sociale medier og sådan noget. Hvad har du fundet ud af der? Hvordan påvirker skærmbrug mennesket?
Jamen det startede jo så for 6-7 år siden. Altså min karriere ind i alt det her startede jo for 10-12 år siden, hvor jeg begyndte at blive interesseret i videoteknologi, fordi jeg sad som læge og godt kunne tænke mig at lave videokonsultationer. Og så stiftede jeg en virksomhed sammen med en civilingeniør i datateknologi, hvor vi sådan begyndte at arbejde med det her, hvor jeg tænkte, det er super smart. Han havde løsningerne, jeg havde min beskrivelse af problemet.
Mm.
Og røg så blandt andet Silicon Valley og hele Apple, du ved, var derovre kort og fik den der kæmpe teknologiske vækkelse, der, hvor jeg bare tænkte, hold kæft, hvor er det bare fedt at være her, og alt kan lade sig gøre. Her er der firmaer inden for en få kvadratkilometer, der har milliarder af mennesker på daglig basis som kunder.
Ja.
Hold op for en magt, og så videre. Ikke? Og tænk, hvis jeg som læge kunne påvirke så mange mennesker, så derfor er jeg nødt til at forstå, hvordan teknologi fungerer. Og der begyndte jeg så at sætte mig ind i det, og fik så også i forbindelse med det en stilling som innovationschef på et privat hospital, hvor jeg altså halvdelen af tiden sad og snakkede med patienter, og halvdelen af tiden sad og var involveret i udvikling af teknologi, og det var i den dobbelthed, om man vil, hvor jeg på den ene side sad, og jeg skulle skabe produkter, som folk brugte til en grad, så de nærmest ikke kunne lade være med at bruge dem igen. Altså hele den digitale måde at påvirke folk på med adfærdsdesign, som man også jo anvender.
Ja.
På den ene side altså fremprovokere et kontroltab, og på den anden side sad jeg som læger og skulle hjælpe folk med at genvinde kontrollen over deres mad, deres spisevaner, deres motionsvaner, deres rygetrang, alt det der. Altså, så kontroltabet blev interessant for mig at dykke ned i.
Mm.
For hvad er det egentlig, der gør, at mennesker mister kontrollen? Og det må være de samme mekanismer, man skal bruge for os at kunne få folk til at genvinde kontrollen igen.
Mm.
Og der kunne jeg bare se, at der var et kæmpestort sort hul i min vidensbank over alt det her med digitalisering, som ingen læge aner noget om, fordi vi lærer ikke noget om det på medicinstudiet, men vi lærer heller ikke noget om vaner, vi lærer ikke noget om adfærd, vi lærer ikke noget om bevidsthed, vi lærer egentlig ikke noget om, hvordan mennesker opfører sig, når vi siger farvel til dem i lægeklinikken.
Mm.
Og det er jo et kæmpe problem.
Ja. Og hvad så skærmbrug? Er det godt for os, eller er det ikke så godt for os? Kom an på
konteksten.
Mm.
Det er lidt som mad. Er det godt for dig? Kom an på, hvad du spiser.
Mm.
Men hvis din kost alene består af McDonald's, så har du en udfordring, fordi fast food skader kroppen over tid.
Mm.
Mental fast food skader også kroppen over tid. Og det er præcis de samme mekanismer, der gør sig gældende for mange af de her store firmaer, tech-firmaerne i USA, Instagram, eller Meta, Facebook, whatever, som jo har et eneste formål, nemlig at få dig til at bruge de her medier så meget som muligt, så ofte som muligt, så længe som muligt. Og det virker, kan man sige. Ikke? Og hvad er det så, der sker? Jo, et, du bruger en masse af din opmærksomhed på det, det vil sige, at din evne til at fokusere på andre ting i dit liv kan blive påvirket enormt meget. Det er de færreste mennesker, der læser bøger i dag.
Ja.
Altså, de skimmer bøger, ikke? Mm. Man kan ikke holde sin koncentration fast et sted, fordi der hele tiden kommer noget nyt.
Ja, det kender jeg godt.
Det er den ene ting. Den anden ting, som er mere graverende, det er den følelsesmæssige påvirkning, der finder sted, hvor du et eller andet sted får manipuleret dit følelsesapparat, fordi er du god nok? Hvornår er du god nok? Har nogen set dig? Er du en del af et fællesskab? Alt det er blevet omsat til digitale taktikker.
Likes og follows.
For eksempel.
Mm. Hvordan, hvis man nu sidder og tænker over, okay, ser jeg digitalt, får jeg for meget digitalt junk food? Hvad er junk, og hvad er grøntsager i den verden?
Jamen, det er et spørgsmål om, hvor meget der hjælper dig til at nå det, du selv på et bevidst niveau gerne vil opnå, eller om det er noget, der hæmmer dig i forhold til at nå det, du godt kunne tænke dig. Så det er det bevidste, formålsbestemte brug, som gør, at medier kan blive en superkraft i dine hænder, men det er den samme. Det problemet er, at det er det samme redskab, der også kan ende med at gøre dig til slave.
Det er jo det, der er interessant, ikke? Fordi ordet redskab er jo positivt.
Det kommer an på, altså,
hvordan man bruger det.
AK-47 er også et redskab.
Ja.
En atombombe er også et redskab.
Ja. Fordi at, så hvis jeg sidder og ser YouTube-videoer om interviewteknikker, fordi jeg gerne vil blive en bedre podcast-vært, ja, for eksempel, så er det jo ikke junkfood.
Nej, så er det formålsbestemt. Der er klart, der er en intention med det, der er et ønske om, hvad konkret det her det handler om. Jeg plejer at sige, at den lille regel, man kan bruge omkring det her, det er, at det ikke er et problem at se YouTube, det er et problem, hvis du ikke kan lade være med det.
Mm.
Så kan du stoppe med at se de her videoer om interviewteknik? Ja, det kan du jo godt nok, når du har set sådan. Og grunden til det er jo fordi, når du går ind i den verden med et bevidst formål, så bruger du så den del af din hjerne, man taler om som værende den rationelle hjerne, det vil sige, det her, man har jo de her to systemer i hjernet, system 2, som er det her moderne, nye system, der kom, der tillod os at have lidt mere rationel tænkning, hvor vi logisk kan analysere verden og kan reflektere over den og kan træffe beslutninger. Det aktive system.
Mm.
Overfor det, så har du så det her reaktive system. Det er system 1, det er det, der kom først. Det er det, der ligesom er primitivt, følelsesstyret, vanestyret, og som bare kører derudaf, men mest af alt reagerer på omgivelserne.
Mm.
Så hvis du er i gang med eksempelvis se YouTube, og bliver ved med at se det, fordi det er sjovt, spændende, interessant, hele tiden er noget, der får dig til at reagere på en bestemt måde følelsesmæssigt, og til sidst ikke kan lade være med det, ja, så er det jo ikke dig, der bruger YouTube, så er det YouTube, der spiller på dine følelser, og dermed misbruger din opmærksomhed.
Der er jo sådan, nu er jeg jo forælder til to små børn, og der går jo ikke mange år, der går måske 3-4 år, så begynder de stille og roligt at entrere deres, hvad kan man sige, deres karriere på de sociale medier, så starter nok allerede der. Der er de sådan 5-6-7 år gamle. Ikke?
De starter lang tid før det.
Ja, man kan sige, de er jo allerede på YouTube nu. Ja, altså med Gurli Gris og Popsi og Krille, og jeg ved ikke hvad, ikke? Og alle mulige andre sange er værd at blive helt sindssygt at høre på. Men, men det er sådan en, hvad hedder det? Men der er jo de her strømninger i forhold til, jamen de unge mennesker, de skal jo ikke sidde og spille computerspil. De skal jo ikke være på YouTube. Men hvordan får man sådan lært sine børn, at hey, det er jo rent faktisk, kan godt være et positivt redskab, det her.
Hvordan arbejder du med sukker? Hvor meget slik må de få?
Fredagsslik.
Okay. Fredagsskærme. Mm. Eller fredagsapps.
Mm.
Jeg tænker, det er den samme måde, man skal arbejde med det her på. Du er nødt til at sætte rammer for dem, for det her, det svarer til, at du stiller en skål slik foran dem, og selv regner med, at de godt kan lade være med at gøre det, som føles godt, eller er sjovt, er spændende, for det er den samme mekanisme, de et eller andet sted er nødt til at lære og regulere. Og det kan de ikke fra starten af. Hvis du nogensinde ser en YouTube-video med et barn, der smager sukker for første gang, og spytter det ud og siger ad, så er det ikke et menneskebarn. Altså.
Men er det nogenlunde, nu er børn jo mennesker, der bliver voksne på et tidspunkt.
Ja.
Er det nogenlunde samme taktik, at man skal køre med sig selv?
Det er også lidt en misforståelse, at børn er mennesker, der bliver voksne på et tidspunkt. Jeg vil hellere sige, at børn er nogen, der udvikler evnen til at kunne tænke rationelt lidt mere, end da de var små. Mm. For nogle gange så er voksne bare børn med et dankort.
Mm.
Og grunden til, at børn og voksne faktisk langt hen ad vejen agerer fuldstændig ens, det er fordi den primitive del af os, det er det samme. Du har følelser, du har reaktioner, du har præferencer, du har præcis det samme, der reagerer på omverdenen omkring dig. Det, du bare har som voksen i forhold til, da du var barn, det er lidt mere, en lille bitte smule mere perspektivtænkning, lidt mere impulskontrol og lidt mere viljestyrke og lidt flere forpligtelser. Men altså, groft sagt, er der ikke den store forskel. Altså, din trang til at blive set på de sociale medier, børns ønske om at være en del af et fællesskab osv., det er præcis de samme mønstre, der et eller andet sted driver adfærden.
Mm. Hvad ser du som et af de største problemer, vi står overfor, som det digitale menneske, der endnu væk bliver mere og mere digitaliseret for hvert år, der går?
Det er, at vi også kan se, at det faktisk påvirker menneskers mentale trivsel langt hen ad vejen, især hvis det får lov til at være sådan en ukontrolleret tilstand. Nu arbejder jeg selv som sundhedsfaglig direktør i en tech-virksomhed, og også der arbejder med vaner og sundhed osv., hvor vi bygger værktøjer til personlige trænere og coaches, sådan så de kan levere deres coaching på en, hvad kan man sige, mere skalerbar måde, hvor mit ansvar blandt andet er med til at sikre, at den hvad kan man sige, skalerbarhed ikke går ud over kvaliteten. Det vil sige, at vi hele tiden sikrer, at det er det rigtige behov, der også bliver adresseret osv. Og det, jeg bare kan se, det er, at ligegyldigt hvad man bruger tid på, så er det super vigtigt, at du har mennesket og den menneskelige relation i centrum. Så en af de allerstørste udfordringer, jeg ser i den her digitaliserede tidsalder, det er et, at du kommer til at sidde meget alene med din egen personlige verden i din lomme, som hele tiden får lov at påvirke dig. Både i forhold til, hvor meget mentalt ressourceforbrug, altså hvor mange timer du bruger på at bearbejde informationer, men også i høj grad, hvilke følelser i dig, som bliver påvirket af amerikanske algoritmer.
Men hvad nu, hvis det bare er et Microsoft Teams-call, at giver det samme værdi for et menneske, som rent faktisk sidder fysisk til stede med et menneske? Er der noget forskel der?
Ja, der er forskel. Der blev forsket i det her. Der er to forskelle i det især, som jeg vil pege på. Det ene, det er, Microsoft lavede faktisk selv et forsøg her for nogle år siden under coronakrisen, hvor de bad folk om at sidde på skærmmøder, 4 møder i træk uden pauser, hvor de så satte sådan en hjernebølgemåler på for at se, jamen, hvordan fungerer EEG, altså sådan elektroencefalogram hedder det på fint. For at simpelthen se, hvordan hjerneaktiviteten den forløber, og der de 4 møder, de havde i træk uden pauser, der havde man en meget, meget klar, tydelig, gul hvad kan man sige, sådan stressaktivitet, altså hvor hjernebølgerne antog karakter af at være stresset, hvorimod at 4 møder, hvor man så har pauser imellem, der havde man en helt afslappet kan man sige, hjerne, som faktisk ikke blev stresset overhovedet på samme måde.
Mm.
Jeg vil våge påstå, at de fleste mennesker render rundt hele tiden med gule hjerner, om man vil, altså sådan en stresset hjerne. Hvorfor? Fordi vi hele tiden bearbejder informationer, så det er den ene store udfordring, selv når folk er på toilettet,
ja.
Så er man i gang med at scrolle derudaf.
Men der er også noget med, at hvis man kigger på vores hjernes udvikling i forhold til teknologiens udvikling, altså sådan evolutionelt, er vi jo ret meget bagud. Vores hjerne er jo slet ikke skabt til at have præcis. Så meget information ved hånden.
Slet ikke. Altså, vi kan jo ikke engang rumme den information. Vi kan ikke huske mere end 4-6 stykker ting, ikke? Og når du så hele tiden bliver ved med at fylde informationer på, og det skal bearbejdes, analyseres, processeres, gemmes, hives frem igen. Og, altså, der er jo vildt meget hjernebenzin, der ligesom bliver brugt i den kontekst. Så det ene problem i verden i dag, det er det her cognitive load, altså den enorme mentale ressource, der bliver forbrugt, når du er på de sociale medier, eller generelt på din telefon, fordi det er jo ikke gratis, you pay attention, så at sige. Ikke?
Det er lidt ligesom en computer og RAM, ikke?
Ja, altså sådan, lige præcis.
Altså RAM'en er jo, der er hukommelsen i computeren, så er der RAM'en, det er ligesom top of mind, sådan øvre hjernelag, du ved, hvad kan jeg håndtere lige nu? Hvor mange RAM har man?
Og vi render alle sammen rundt med badebolde, der snor rundt i øjnene.
Ja, og begrænset antal gigabyte RAM, ikke? Men
det er ret interessant. Det er også noget, det jeg har kigget på, blandt andet. Man har lavet nogle forsøg, hvor man kigger på... Man fandt sådan en lov, man kaldte Amdahls lov, der handler om, at hvis du kigger på mennesker, der bruger en computer, så kan man se, hvor effektiv er den her computer, eller hele det samlede output, der kan man se helt tydeligt, at der vil mennesket være det svage led til hver en tid, fordi vores evne til at bearbejde informationer og computerens evne til at skabe informationer, det er totalt et mismatch. Altså, vi er millioner af faktorer bagud på at kunne håndtere den mængde informationer, vi får. Men det betyder jo så, at vi groft sagt hele tiden er overloadet. Og det er den ene udfordring i forhold til belastningen. Det kan skabe stress over tid, fordi vi får ikke pauser nok. Der er også det her med søvn, som vi heller ikke får nok af. Og så er der bare den her belastning, der finder sted hele tiden. Den anden udfordring, det relaterer sig til nogle forsøg, som jeg har læst en forsker på Aarhus Universitet udføre her for nogle år siden, hvor hun simpelthen satte mennesker i et fælles rum, fysisk satte elektroder på, for at se, hvordan påvirker de hinanden i det her lukkede rum, eller det her fysiske rum, hvor de skal samarbejde, eller hvad de nu skal. Mm. Og det, man fandt ud af, det var, efter 4 minutter, blot 4 minutter, så begynder folks pupiller at antage samme størrelse. Vores kropssprog bliver ens, vores hjerterytme og selv svedtendensen kommer til på en eller anden måde at synkronisere sig op imod hinanden. Mm. Fra andre forsøg ved man, at når for eksempel piloter skal lette og lande i fly og har hjernebølgemåler på, så deres hjernebølger begynder at synkronisere med hinanden.
Okay.
Spædbørn, der kigger på voksne lige efter, at de er blevet født osv., der vil deres hjernebølger også vise en synkronicitet, så at sige. Så at der sker noget mellem mennesker i det fysiske rum, selv når man ligger i ske med et andet menneske, så vil hjertet begynde at banke i takt.
Vildt nok.
Hvis det altså er frivilligt, man ligger i ske.
Er det sådan en naturlig menneskelig ting, der sådan indfødt i os, eller hvad?
Det er jo noget af det, jeg mener, der virkelig, virkelig er interessant, fordi man ved også jo fra verdens længste studie i livskvalitet, at det, der gjorde mennesker glade og sundere, altså mennesker, man er fuldt tilbage fra 30'erne, i mere end 80 år. Det, man fandt frem til, det var, at det er nære og dybe relationer, som ligesom er det, der udgør kan man sige, nøglefaktoren i forhold til, at mennesker de trives.
Mm.
Og det er jo altså mennesker før den sociale tidsalder. Det vil sige, det må være noget i det fysiske rum imellem dem, man må antage, der har været en del af det her med at skabe en nær og dyb relation.
Det er også overlevelse.
Ja, overlevelse måske. Det er mere den der mentale trivsel også.
Mm.
Og livskvalitet. Fordi de kiggede på faktorer som uddannelse, de kiggede på faktorer som indtjening, som alt muligt andet. Og det, der viste sig at give den bedste livskvalitet, det var altså nære dybe relationer. Og det, jeg mener, der er jo tydeligt med de ting, jeg lige har talt om indtil videre, altså det er måske den her sådan, menneskelige ting, det med, at vi kan mærke et andet menneske på jævnlig basis, som vi snakker med, som vi interagerer med, som vi kan føle os selv som mest sammen med, så at sige. Altså, det er jo det, jeg mener, der er det helt særlige, som man risikerer faktisk at nærmest klippe over, de snor, de bånd, der er mellem mennesker, klipper det over med digitaliseringen. Fordi vi tror, at det er jo bare det samme. Nej, det er det jo ikke, hvis du ikke kan mærke det.
Hvad med sådan noget som VR og Artificial Intelligence? Tror du, vi når et sted, hvor man begynder at kunne mimikere den følelse?
Det kan man ikke. Det kan man ikke. Det er ligesom at prøve at kysse nogen med mundbind på.
Ja.
Det er ikke det samme. Og det vil ikke være det samme. Det kan ikke være det samme, fordi at du processerer en verden. Jo, selvfølgelig kan man godt, altså, du kan godt trigge nogen af følelserne. Det er som når folk ser en film, eller ser Frank Hvam i Klovn, så kan man godt krumme tær, fordi at den der evne til at påvirke andre følelsesmæssigt, det virker. Men du kan jo ikke fjerne følelsen af ensomhed ægte ved at give folk en digitaliseret udgave af noget, som du skal forestille dig, eller som på en eller anden måde skal
Hvad tror du, Mark Zuckerberg han siger til den statement?
Nå, Mark Zuckerberg stinker jo, altså i forhold til, at hans metaprojekt kommer ikke til at lykkes. Det alle analytikere overhovedet, altså det er dødsdømt, det projekt. Det kommer ikke til at ske, og det er fordi, han har en forkert opfattelse af, hvordan mennesker er.
Hvordan det?
Mark Zuckerberg har kigget på menneskelig adfærd igennem sin kameralinse og gennem data. Han knækkede jo for mange år siden det, de kaldte the social graph, altså menneskelig socialitet, men sat ind i en computeralgoritme. I min seneste bog, Mærkbarhed, der kigger jeg jo, beskriver blandt andet også, hvor han kom fra, hvordan han ligesom udviklede sig til at sidde på Harvard, og nogle af de første ting, han lavede på Harvard, inden han droppede ud, jamen det var jo sådan et face match, hvor han allerede dengang sad og prøvede at sådan kigge på mekanismer, hvad der kunne få folk til at blive engageret. Det her med, hvis der kommer følelser i det, specielt hvis det er negative følelser, hvor man skal sammenligne sig med andre, så bliver folk vildt engageret og så videre i alt det her. Og det er jo noget, som de har opereret benhårdt efter at skabe engagement. Altså, hvis jeg plejer nogle gange at sige, at hvis man kunne tjene penge på ildebrand, jamen, så ville det jo give rigtig god mening at gøre folk til pyromaner. Ikke? Altså, det er jo lidt det, de tjener jo flere penge på Facebook, når folk de går amok og hate speecher. Ja. Altså, Trump var jo en rigtig god forretning for Mark Zuckerberg. Så det er jo hans måde at se mennesker på. Han er jo ikke interesseret i at hjælpe mennesker. Jo, han vil gerne. Hele missionen med Facebook har været at forbinde folk. Ja, men på Facebook.
Ja.
Og det er der, det bliver et problem.
Så du ser ikke en lys fremtid for sådan noget som VR, for eksempel? Eller?
Igen.
Altså, det må jo have en eller anden form for...
Jo, men det har det. Det har det jo. Altså, igen, men når du siger VR, så er det jo lidt som at sige, ser du en lys fremtid for elektricitet? Altså, det er en form for naturkraft eller en teknologi, men som afhænger af konteksten. Hvem bruger det, af hvilke formål? Til hvilke formål, for hvilke årsager osv. Og der vil jeg sige, jamen inden for lægeverdenen, der ved vi jo blandt andet, at dansk firma, der hedder Cora, som er vildt dygtig. Simon Leibovic burde du få på også her i podcasten. Mega fed fyr. Men han er meget optaget også, ved jeg, meget idealistisk årsager, også det her med at gå ind og sige, hvordan hjælper jeg andre mennesker? Ikke? Og det kan han jo blandt andet gøre ved for eksempel at lave VR-programmer, der kan hjælpe folk med at komme over fobi, social fobi eller skizofreni for eksempel, som er også noget af det, for folk, der hører stemmer, der har han udviklet, deres firma har udviklet sådan nogle programmer, der gør, at man simpelthen kan sætte fysiske ansigter på de her stemmer, som man så kan forholde sig til og se ind i osv., sådan så, at når man i virkeligheden render rundt ud i verden og hører dem, så kan man forholde sig til dem, fordi de er blevet konkrete, de er blevet bragt op fra det der prækonceptuelle lag i hjernen, altså før det bliver noget, du kan forholde dig til, det der følelsestemningslaget. Det er jo derfor, det er sindssygt svært at gøre noget ved følelser, som du ikke kan rumme, for det er ligesom en mørk sky. Men hvis du for eksempel skriver dagbog, så tager du følelserne, processerer dem i din frontallap, og så får det ned på et stykke papir. Det giver dig følelsen af kontrol, det giver dig følelsen af, jeg kan faktisk noget med det her, det er jeg ikke overladt til en eller anden, du ved, depressionsmalmstrøm, hvor jeg er totalt reaktiv type, som ikke kan noget. Hvorimod at det her med at give folk følelsen af kontrol i deres liv, give folk følelsen af velvære, fællesskaber, alt hvad der ligesom fremmer fællesskaber, fremmer kontrol, agent i folks liv, det er den vej, jeg tror, at teknologi skal, så man understøtter folk i stedet for at spænde ben for dem.
Og det er jo også, altså, hvor der ikke er en eller anden skjult agenda bag ved at tjene penge.
Jamen altså, godt sagt.
Pengene skal jo nok komme, når man hjælper folk til.
Ja, det skal de nok. Jeg plejer altid at sige, altså der, hvor at man virkelig skal prøve.
Et glad menneske er en, der har kontrol. Det har jeg i hvert fald oplevet bare en krop.
Ja.
Altså, de tidspunkter i mit liv, hvor jeg har været allermest ked af det og deprimeret, har været tidspunkter, hvor jeg har følt, at andre har haft en kontrol over mig.
Præcis.
Jeg tror også, at det her mennesker er ked af det ved deres arbejde, og ked af det generelt bare i livet.
Ja. Jamen, ja, eller hvis maden har kontrol over dig, eller hvis din telefon har kontrol over dig, hvis andre påvirker dig på en måde, sådan så at dine ressourcer går til et eller andet, som du ikke kan se formål med, mening med. Jeg plejer at sige, if you want people to pay attention, make sure it matter, make it personal, and make sure there's an emotional return of investment. Altså, når du bruger din tid på noget, så skal det være noget, der føles relevant, er vigtigt, og som også er noget, der giver dig en positiv god følelse, fordi så vil du gerne gøre mere af det.
Ja.
Det vi gør i dag, det er, at vi beder folk på arbejdspladsen om at bruge hele deres opmærksomhed på et eller andet, og så får de måske, så får de så løn 30 dage senere, men altså, der er godt nok lang vej hjem, hvis man havde sit arbejde der.
Mm. Det bringer mig også op til sådan nogle tanker, jeg tit har omkring sådan noget med, hvad er meningen med livet? Og jeg plejer altid at se sådan, livet det sådan lidt sådan et maleri, den bliver meget filosofisk her. Men det er sådan lidt sådan maleri, og så når du bliver født, så er du en pensel, og så får du lov til at male på det her maleri, og så afsætter du dit mærke. Men hvis du ikke har kontrollen til selv at male, altså hvis der er en anden, der styrer penslen, så er man jo ikke, altså sådan, der er man jo ikke glad og tilfreds menneske, vel?
Men der mener jeg, at du ikke er den eneste, der holder penslen i dit liv.
Mm. Og man skal også acceptere, at der er andre, der selvfølgelig har en kontrol. Når man får børn,
det er det, jeg mener. Fordi altså, når du er sammen med dine børn, så er du et andet menneske, end når du sidder her, for eksempel.
Eller på natklub.
Ja. Altså, og det betyder jo faktisk, at dine børn er med til at skabe dig.
Mm.
Så du er faktisk ikke dig alene. Du er faktisk lige så meget et resultat af samværet med dine børn.
Mm.
Og det er fordi, de påvirker dig følelsesmæssigt, tankemæssigt, og de unlocker nogle forskellige dele af din hjerne, når du er sammen med dem. Så de er med til at skabe dig.
Mm.
Og det betyder, at vi skal væk fra den der forestilling om, at vi er individer.
Mm. Og det er også, altså det er også en af grundene til, at jeg rigtig gerne vil have børn. Fordi at jeg vil ikke fx ligge i min dødsseng, og så ikke have nogen omkring mig. Det kan også godt være, at der er ikke nogen garanti for, at de står omkring mig. Jeg kan have dummet mig, eller de kunne også forhåbentligvis ikke være dø fra mig. Men det er derfor, jeg gerne vil have børn, fordi at jeg vil ikke være alene, kan man sige. Ikke?
Og det er jo også lidt det, der kan være farligt, ikke? At man gerne vil have børn for ens egen skyld.
Ja, lige præcis.
Man forstår mig ret. Altså, det der jo er så...
Men jeg har også taget kontrollen, og jeg tog kontrollen og valgte for børn, kan man sige. Der er også nogen, der ikke er lige så heldige som mig.
Nej, præcis. Altså, jeg tror, at der, hvor man virkelig, hvis man går i tvivl, om man gør noget for ens egen skyld eller for andres skyld, så er det jo netop, altså målet med hjælpen, eller metoden, eller værktøjet, eller servicen, eller hvad pokker nu man laver, er målet at gøre folk afhængige af det, eller at gøre dem uafhængige af det?
Mm.
Altså, er det at hjælpe dem fra A til B, og så slippe dem igen, eller er det at blive ved med at hjælpe dem med, om nu synes jeg lige, at du kommer tilbage igen næste uge, så snakker vi videre, ikke? Og så tjener man så penge på det selv, for eksempel. Altså, hvordan er det egentlig, forretningsmodellen er? Og der mener jeg jo, at hvis målet er at gøre folk afhængige af din tjeneste, så hjælper du dem faktisk ikke. Mm. Så de er til for din skyld.
Ja. Jeg vil sige, i forhold til mine børn, der er mit mål med dem, det er at få dem til at blive gode mennesker, der gør noget godt for verden.
Præcis. Altså så du er til for dem?
Ja, og sådan, altså... Du ved, hvis min søn, han vinder over nogen i et spil, og siger, far, jeg vundet over ham her, det kommer jeg ikke til at klappe så meget af.
Nej.
Men hvis min søn, han hjælper en gammel dame over gaden, eller trøster en, der har faldet og slået sig, så skal du se mig, altså juble af ham, ikke?
Ja.
Fordi at det er det, jeg gerne vil lære mine børn i sidste ende, det er at være gode mennesker, være gode med andre. Fordi jeg tror virkelig, det er sådan en ting, vi mangler.
Så du vil gerne klappe af dit eget faderskab?
Ja, altså, nej, men altså sådan, fordi alle så tror jeg lidt sådan, at det, jeg ligesom har fundet ud af, også ved at få børn, det er, at de er sgu ret empatiske til at starte med.
Ja.
Det er ligesom om, at det er samfundet, der gør dem uempatiske og gør dem desintificerede. Det tænker jeg, det er vel også noget, du har set i forhold til skærmbrug og sådan noget. Altså, der er for meget vold, der er for mange brutale ting, som man ser.
Ja, altså man bliver på en eller anden måde afkoblet fra, reaktioner, altså fra de reaktioner, man burde have i den virkelige verden.
Mm.
Man lavede et forsøg også en gang med to skoleklasser, eller en skoleklasse, der skulle sidde der, og så havde man så en skuespiller, der skulle agere skolelærer, som kom ind i klassen og var enormt klodset og tabte ting osv. Og der var der så en helt tydelig forskel i responset fra de her to grupper, man havde valgt, hvor den ene gruppe sad og bare grinte af ham her hele tiden, mens den anden gruppe i højere grad rejste op og hjalp ham. Forskellen på de to var, at den ene gruppe havde ekstremt meget skærmbrug, den anden gruppe, de læste rigtig meget.
Mm.
Når du læser bøger, så kommer du ud af dit eget hoved og ned i en anden, et andet menneskes verden. Det vil sige, at du kommer ud af dit eget hoved, det er der, du træner empati. Når du sidder på skærmene, så er det som oftest ikke noget, der handler om det, der foregår på den anden side af skærmen. Det handler om dig, og hvad du kan få ud af skærmen, hvis man kan sige det sådan. Så du kommer aldrig til at forlade dit hoved, fordi det hele kommer til at handle om en form for digitalt navlepilleri. Altså, du er hele tiden inde i gang med, og du ved, hvad betyder det her for mig? Altså, sådan lidt mere over i den der lille spejl på væggen der-agtigt, ikke?
Ja. Hvad ser du som næste store, hvis man nu skulle koble teknologi på menneskelig adfærd og menneskelig sådan, forbedrende adfærd?
Ja.
Hvad ser du som et af de store områder der?
Jamen, det er jo noget af det, vi selv sidder og arbejder på, synes jeg, som er vildt spændende, nemlig at kigge på, hvordan man kan knække koden til at flytte menneskelig adfærd fra A til B. Altså, vi har jo gennem årene nu haft mere end 250.000 mennesker igennem sådan nogle assisterede vanerejser, som vi kalder det, altså, hvor at der er en coach, der hjælper et andet menneske til at flytte sin adfærd på en eller anden måde, men hvor vi har digitaliseret interaktionen, vi har resultaterne, vi ved, hvem coachen var, hvem klienten var, og det vil sige, der kan vi begynde at finde nogle mønstre i, hvad skal der til for at hjælpe hvem hvorhen. Ikke?
Hmm.
Det synes jeg er vildt spændende, fordi det er den nøglen til adfærdsændringer, det er den, der kommer til at få menneskeheden et bedre sted hen. Det tror jeg, og især når man begynder at kigge på mennesker som kollektivvæsener, så du ikke står alene med verdens byrde på dine skuldre, at det er din skyld, du er blevet overvægtig alene. Jo, selvfølgelig bestemmer du, hvad du spiser, men det er i høj grad også verden omkring dig, der er med til at presse dig i en grad, så du har brug for følelsen af kontrol og brug for følelsen af velvære, og de to ting kan du nemt få adgang til via mad, for eksempel.
Er det sådan noget med, man skal kigge på, hvordan vi opdrager vores børn?
Ja.
Og
ja.
Hvordan sætter man sig ind der?
Ja, opdragelse af børn i dag, mener jeg, er,
det er jo det vigtigste.
Mere en form for forsøg på at dressere dem, fordi at der er nogle ting, de skal kunne. Men man går ikke ind, synes jeg, i dag, og jeg ved godt, det er meget generaliserende, men groft sagt, nu kigger jeg på måske den måde, som samfundet prøver at opdrage børn til, ikke? I skolerne og så videre, hvor det mere handler om kompetencer og færdigheder, ting, man skal kunne.
Facit.
Ja, facit, lige præcis. Mere end, at det handler om at udvikle børn, som de følende væsener, de er. Altså, de skal jo først og fremmest, det allerførste sprog, børn har, det er jo følelser. Mm. Det er jo, når jeg gør det her, så sker der det her. Det føles, når jeg gør det her, så føles det på den her måde, så vil jeg gerne gøre mere af det.
Ja.
Og især i det her med socialisering, jeg tror, at den største udfordring i dag, og det passer jo enormt meget godt sammen med, at unge i dag mistrives mentalt, føler sig ensomme, føler sig deprimeret, angst osv. Der er virkelig en mental mistrivelse der. Og hvad er det, der har skabt det? Jeg siger ikke, det er sociale medier alene, men jeg siger bare, det er lige så meget fraværet af miljøer, hvor de egentlig føler sig gode nok, hvor der er psykologisk tryghed, hvor nogen afhænger af dem, hvor de afhænger af nogen, hvor der er formål med det, de laver, mening med det, de laver. Altså hele det, man kunne have fået i foreningslivet, for eksempel.
Mm. Eller forældrene, der sidder med telefonen.
Eller forældrene, der sidder med telefonen. Ja, der er selvfølgelig også en ting der. Eller at man lader sit barn blive iPad'et. Altså, der er mange aspekter af det her med, at man bare... og jeg mener heller ikke, at forældrene på den måde bærer skylden, fordi det er jo et eller andet sted, lige så meget samfundet, der burde have sat nogle grænser for, at de her firmaer uhindret bare kan få adgang til alle børneværelser. Altså, for eksempel TikTok.
Mm.
Det er jo rendyrket kinesisk algoritmestyret adfærdspåvirkning af børn over hele planeten. Ikke?
Ja.
Der tænker jeg bare, okay, så... madvarer, dem regulerer vi gennem Fødevarestyrelsen, og man kan ikke bare uhindret importere medicin og whatever der måtte være. Alle mulige steder, vi tænker over, hvad vi putter i munden på vores børn. Der må ikke være noget talater i det gummistøvler, de bruger. Eller hvad, altså, der må ikke være alle de der farlige gifter og parabener og sådan noget. Åh nej, ikke? Så går folk amok. Men adfærdsregulerende algoritmer fra Kina, værsgo.
Ja.
Det, synes jeg, der er i den grad en kæmpe udfordring.
At det er lidt weird, ikke?
Altså, det er som om, det er to vidt forskellige verdener, bare fordi det er digitalt, og der er på en skærm, wow, så kører det bare ud af, ikke?
Men tror du ikke også, der kommer til at komme en ændring der, i forhold til vores perception af det, at det ser helt anderledes ud om 50 år, hvor man sidder og ser tilbage og tænker, hold kæft, mand, det er ligesom folk, der røg, ikke?
Jamen, altså, præcis. På restauranter. Det er de nye tids cigaretter. Altså, hvordan vil man opføre sig, hvis folk de, røg en op i ansigtet der? Så vil man sige, ah, det skal du lade være med, ikke?
Ja.
Det er ikke rart at kigge lidt skulende på dem, ikke?
Mm.
Men folk kan jo godt ryge en digitalt op i ansigtet. Mm. Altså, jeg kunne jo godt sidde her nu og begynde, du har også, ikke? Altså,
Jeg så lige en undersøgelse, der sådan er blevet lavet for nyligt, hvor man tog nogle mennesker, og så halvdelen af menneskerne, der blev snakket med, der stod intervieweren bare med en telefon i hånden, sådan helt diskret ned langs siden, og de de andre, der stod intervieweren ikke med en telefon i hånden. Og så blev der stillet en masse spørgsmål, og så var det et eller andet til sidst. Sådan, men, hvor værdsat føler du dig af den her person? Og alle dem, der var blevet interviewet med telefon i hånden, følte sig mindre værdsat end personen foran.
Ja, men det er jo fænomenet, man kalder fobbing.
Ja.
Altså, hvor at, teknologi sniger sig... eller teknoferens er det også som et begreb. Ikke? Altså det er groft sagt, at teknologi flyder ind og klipper båndet over mellem mennesker.
Ja. Det er en grim ting at stå og snakke med en med en telefon i hånden, egentlig, hvis man kigger på det udefra, fordi det, sådan, det siger jo, at jeg er ikke helt til stede her sammen med dig nu.
Du er ikke min opmærksomhed værdig.
Nej, ja, lige præcis. Det er sådan, jeg føler det.
Og det er igen normer. Altså hvad er normalt i dag? Hvis du kigger ind i en togkupé, og det er 18 ud af 20 sidder og
hvis det er forfærdeligt.
Kigger på deres skærme, og de to af dem kigger ud af vinduet, ikke? Hvem er de unormale, ikke?
Ja, det er det. Og, altså...
og hvad har skabt den her norm? Det er det, som jeg mener, der er en stor udfordring. At vi et eller andet sted bare har lukket techfirmaerne ind i vores verden ukritisk, uden at stille det spørgsmål, om det overhovedet er sundt for os. Ikke? Og nu kan vi jo så se, jeg har delt for et studie på Instagram og LinkedIn og Facebook her for nylig. Men det igen, når det bevidst og i en god sags tjeneste, groft sagt, når det er formålsbestemt, og jeg tænker, det her er der nogen, der har brug for at vide, så er det jo fantastisk med masse medier.
Ja.
Men det her studie er lavet af danske forskere, der har kigget på nogle forskellige familier, hvor man simpelthen groft sagt randomiseret dem, det vil sige halvdelen tilfældigt, en gruppe og en halvdelen en anden gruppe. Og så har man kigget på, hvad sker der, hvis man siger maks 3 timer skærmtid i den ene familie der.
Mm.
Og så kigger på selvrapporteret helbred, hvordan har I det mental well-being osv.
Mm.
Signifikant forbedring hos dem, der reducerer skærmtid.
Mm.
Altså, så det er, her har man jo i mange år også danske medieforskere, der jo klapper i hænderne hver gang, der bliver lanceret teknologi. Ukritisk vil jeg nok våge påstå. Der har man jo i mange år sagt, at der er korrelationer mellem, man kan påvise, at folk, der har det skidt mentalt, de bruger meget, der er meget skærmforbrug koblet op. Men vi ved ikke, om det er det ene eller det andet, der fortsætter det.
Er det så junk-skærmbrug, eller er det så det ikke udviklende skærmbrug?
Men det har man så jo sagt. Der er den her sammenhæng, men man har ikke kigget på, hvad skyldes det? Hvad er det høn eller ægget?
Mm.
Men det her tyder på, reducerer du den her recreational skærm? Altså groft sagt, når du mindsker forbruget af mentale ressourcer og en selv, kan man sige, når du får lov at bestemme mere over, hvad der skal påvirke dine følelser.
Mm.
For mig er det jo indlysende. Selvfølgelig vil du få det bedre, hvis du selv begynder at bestemme over, hvad du skal fylde ind i det mentale køleskab, ikke?
Jeg kan godt lige give mig selv sådan nogle udfordringer engang imellem. Og så her for nylig, der er jeg begyndt at prøve at fokusere på at sige, i dag der skal jeg i hvert fald have 3 positive interaktioner med mennesker, som jeg ikke kender.
Mm.
Det vil sige, at jeg er nødt til at tage min telefon og lægge den fra mig, så når jeg står overfor kioskmanden, eller jeg sidder i bussen, eller whatever, lægger jeg min telefon, så siger jeg, dejligt vejr.
Ja.
Eller, jeg håber, du får en god dag, eller noget i den der dur der.
Ja.
Og det er super mærkeligt, fordi det burde jo ikke være grænseoverskridende, men det er super grænseoverskridende at gøre sådan ting der, fordi man er blevet så vant til at have den der skide telefon i hånden og bare kunne lukke sig ind i sin egen verden, ikke?
Ja.
Men man deler jo verden sammen med en masse andre mennesker, så... Altså.
Ja, og det kan man jo så diskutere, ikke? Fordi deler du den med andre, eller er du der bare ved siden af andre?
Ja.
Altså lever man ved siden af andre mennesker, eller lever vi sammen?
Mm.
Altså gør vi det, så er vi jo også nødt til at... Og jeg plejer at beskrive det her meget som, at forudsætningen for, at du har det godt, det er, at andre mennesker påvirker dig følelsesmæssigt, så du får det godt.
Mm.
Du kan jo ikke fjerne din egen ensomhed. Det er jo andre mennesker, der skal fjerne din ensomhed.
Mm.
Der taler jeg om et begreb, jeg kalder den mentale køkkenhave. Altså, du har nogle følelser ind i dig, der gror, men det er andre mennesker, der kan få dem til at gro. For eksempel, hvis der er nogen, der skaber dig tryghed hos dig, eller nogen, der får dig til at føle dig elsket. Du kan jo ikke selv sidde derhjemme og trykke på en knap, og nu føler jeg mig elsket. Der er nogen, der skal gøre noget for, at det påvirker dig følelsesmæssigt, men du er også nødt til at gøre noget. Du har jo for eksempel ansvaret for dine børns mentale køkkenhave, hvor at trivselsplanten gror, eller er jeg god nok, planten gror.
Ja.
Men det er jo dig, der skal vande den. De kan jo ikke af sig selv sidde og føle sig gode nok, hvis ikke at de får den respons fra verden omkring den. Og
jeg er mestergardner efterhånden.
Ja, men det er mener. Men det er jo det ansvar, som vi jo et eller andet sted alle sammen er nødt til at tage på os. Hvem er det, der har brug for dig?
Mm.
Og hvem har du brug for? I stedet for at tænke på, at jeg skal sørge for at klare mig selv, andre skal sørge for at klare sig selv. Fordi der er jo et eller andet gigantisk paradoks i alt det her. Vi bliver født 100% afhængige af andre mennesker. Når du kigger op, så er din mor der betinger din overlevelse. Mm. Men derfra, du bliver født, og så til dit liv begynder at forme sig ind i en eller anden maskine, vi har skabt, så stræber vi efter hvad? Økonomisk uafhængighed, så du kan ende med at sidde alene en dag og bare have råd til alt muligt, men hvor du et eller andet sted prøver at stræbe efter at blive uafhængig af andre mennesker. Mm. Det giver ingen mening.
Ja. Vi sætter jo også, man kan sige, den kultur, der er, også bliver skabt igennem de sociale medier. Altså, vi sætter jo ret høje krav til os selv generelt, som mennesker, tænker jeg. Det er vel også det, der gør personer og unge deprimeret.
Ja, der er i hvert fald et eller andet pres, der kommer på dem, ikke? Hvornår er du god nok?
Hvis man sidder og ser junk food, ikke? Hvis man sidder og ser Kardashians, for eksempel, ikke?
For eksempel.
Det er jo junk food i min optik, ikke? Altså, der er der mange unge der sidder og kigger på sin gamle iPhone og siger, jamen, der er jo ikke, den er jo ikke lavet af guld, den her, og jeg bruger ikke et kæmpe hus. Og, altså, sådan, det er jo også hårdt at være.
Jamen, det er det. Altså, fra
og voksne gør det vel også, tænker jeg.
Jo, men det gør vi alle sammen.
Ja.
Altså, alle gør det, man skal bare være opmærksom på, hvad det gør ved en, ikke? Altså, jeg plejer at sige, altså, det her. Måden, du formes på, det er jo af verden omkring dig. Men hvis verden omkring dig ikke er interesseret i, at du skal føle dig godt tilpas, at du er god nok, som du er, så har du jo en kæmpe udfordring. Det svarer til hver morgen, når du kigger dig ind i spejlet, at du så kigger derind, og så er der sådan en lille filter på, der får dig til at se lidt kedelig ud. Men oppe i højre hjørne er der sådan en klik her for at købe en bedre kjole. Eller, det, altså, så vi hele tiden har et filter, der fortæller os, at vi ikke er god nok, fordi det gør os til bedre forbrugere.
Mm.
Det er jo den markedsgørelse af mennesker, som jeg mener, der er den allerstørste udfordring ved digitaliseringen.
Men man kan sige, unlocket til at så få det bedre i den verden, som vi lever i, det er vel også at kunne være i stand til at øve sig i at zoome ud og kunne se problemet udefra. Men hvordan, hvis man nu sidder inde i dårligheden, hvordan lærer man så sig selv at sige sådan, hey, lød vi prøve lige at zoome ud en gang. Prøv lige at se, hvor du er, og prøv at se, hvad de sociale medier prøver på at få dig til at gøre, eller prøv at se, hvad de gør ved dig og din psyke i forhold til at få dig til at føle dig mindre værd og sådan noget. Altså det her med sådan at trække sig ud og sige, se på tingene udefra.
Det er at i højere grad gøre ting, der får dig til at føle dig godt tilpas. Det er at beskæftige mig med mennesker eller med formål, med projekter, som påvirker dig følelsesmæssigt, som har mening med sig, som har formål med sig, som ikke handler om dig.
Eller penge, eller hvad?
Penge kan være fint, men penge kan også skævvride retningen fuldstændig.
Mm.
Det er derfor, der findes våbenfabrikanter og casinoejere, som ved, at deres ypperste formål, når de tjener penge, så går det ud over andre mennesker, der mister deres liv eller mister deres tilværelse osv.
Mm.
Altså, det er der, jeg mener, man er nødt til at bruge tid på noget, som man et eller andet sted også, når man vågner om morgenen, kan se sig selv spejlet omkring. Ikke?
Så når man står op, så siger man, jeg står ikke op, fordi jeg skal tjene nogle penge, eller jeg skal blive bedre. Jeg står op, fordi jeg gerne vil hjælpe nogle andre mennesker.
Ja, det er da langt mere værdifuldt. Det er da langt mere givende. Det betyder noget. Altså, de fem faktorer, man har fundet ud af, og det er så Google, der kiggede på alle hyringer og fyringer fra frem siden 1998, der var fem ting, der gik igen, når man kiggede på, hvilke teams, der fungerede bedst. Det ene, det var, at der var psykologisk tryghed til stede. Det vil sige, at alle de havde ligesom hinandens ryg og følte, at de godt kunne tale om fejl og misforståelser, om svære ting, uden at man følte sig uden nogen risiko, så at sige, ikke?
Mm.
Det andet var gensidig afhængighed, at du havde nogen, ligesom, der bakkede dig op. At man havde måske nogle venner, eller nogle bodyordninger, eller hvad man nu, altså, at det var et fællesskab. Du kunne mærke fællesskabet.
Mm.
Jeg har din ryg, du har min ryg.
Ja.
Det tredje var struktur og klarhed. At man ikke hver dag, når man startede på arbejde, hvad skal der måske ske i dag? Så man blev sådan men at du et eller andet sted, det var nemmere for dig at komme i gang med dit arbejde, for du vidste, hvad du skulle. Der var en klarhed omkring det, der var en struktur omkring det.
Mm.
Fjerde pind var, at det handlede om, at det var vigtigt for dig personligt. Det var for vigtigt til, at du bare kunne blive liggende derhjemme og sove. Mm. Det var noget, du brændte lidt for og gerne ville. Og så var den sidste ting, det var, at det var også vigtigt for andre. Der var også en mening med det.
Mm.
Altså, det var både noget vigtigt for dig selv, men også vigtigt for andre. Og alle de her underliggende, det er jo følelsesmæssige ting, alt det her. Ikke? Det er jo med til at gøre, at når du vågner om morgenen, åbner øjnene, tænker på det, du skal i løbet af den dag, så har du sgu lyst til det. Altså, så tænker du, jeg gider ikke.
Mm.
Så tænker du, det er, jeg ved, hvad jeg skal. Jeg glæder mig, fordi det er vigtigt. Det bliver en fed samtale med Imran. Og hvorfor? Jo, fordi så kan vi komme ud med nogle fede budskaber til andre. Der er nogle lyttere, der venter på dig. Jeg ved, hvordan jeg gør, fordi nu har du styr på tingene rundt om dig, osv.
Mm.
Og du har styr på det her, for det er ikke noget helt nyt. Det er ikke første gang med kriller i maven, og åh nej, og jeg aner ikke, hvad jeg laver. Altså, nu har du selvfølgelig erfaring med de her ting. Alt det er med til at gøre det nemmere at være dig, og det er også med til at gøre, at det føles bedre at være dig.
Mm.
Det er de to ting, vi skal optimere for i vores liv, generelt set, som jeg ser det.
Nu har du sådan en ring på fingeren.
Ja.
Det er sådan en, der tracker dine din data og sådan noget.
Ja.
Det er jeg jo ret interesseret i.
Så. Yes.
Fordi der er vi jo inde på netop at optimere, altså ikke kun det psykiske, men det fysiske. Det er jo en stor del af det at kunne performe godt og være til stede og alt sådan noget her. Hvad gør sådan en ring der?
Jamen, når du er ude og køre bil, hvad er de to ting, du har brug for at vide?
Hvor hurtigt jeg kører, hvor meget benzin jeg har tilbage.
Præcis. Ja. Det er det, den her fortæller mig.
Mm.
Hvor meget forbruger jeg energi, og hvor meget bygger jeg op af energi, altså restitution? Mm. Sover jeg godt nok? Holder jeg nok pauser? Og forbrænder jeg nok energi i forhold til bare det, jeg godt kunne tænke mig, det aktivitetsniveau, jeg godt kunne tænke mig? Fordi det er de to ting, som vi fuldstændig skævvrider i dag.
Mm.
Den kan også måle hjerterytme, frekvens og så videre, altså sådan, det, man kalder heart rate variability, som er sådan en mål for stress, kan man godt kalde det. Ikke? Altså, hvor presset er du i forhold til? Hvordan er balancen i forhold til at møde udfordringerne i din hverdag? Hvor meget får du slappet af? Hvor meget får du forbrændt? Og har du sovet godt nok? Altså, alle de der ting, som vi i dag jo et eller andet sted fuldstændig. Vi mangler jo et dashboard, groft sagt, for den menneskelige krop. Ikke?
Mm. Så der er noget med, hvis man sidder derude og lytter med og tænker, jeg er sgu ikke lige helt der, hvor jeg gerne vil være. Så også begynder at kigge på sådan nogle faktorer. Altså, kigge på søvn og kigge på...
Ja, primært søvn. Mm. Drop alt andet, fokusere på én ting, og det er søvn.
Det er bare søvn, der er...
Primært.
Der er driveren.
Alt andet, ja, helt sikkert, men alt andet, langt hen ad vejen, vil være et resultat af, at du ikke sover godt nok, du sover ikke dybt nok, du sover ikke længe nok.
Det er også det, man bruger en tredjedel af sit liv.
Præcis, det er der en grund til.
Ja.
Og det er fordi, at hvad der sker der, det er jo det, der er med til at gøre, at din hjerne, den bearbejder alt den information, som du har fået igennem en hel dag, får det sorteret, får det vasket, renset op og... og i det hele taget får gjort din hjerne klar til dagen efter. Alle de ting, du skal bruge, altså det er jo enormt ressourcekrævende.
Mm.
Det vil sige, det er også der, at hormoner bliver udskilt omkring fordøjelse, omkring vækst for børn især osv. Og det er, jo det, også, det er jo også det, at hvis du så samtidig med, at du måske lige inden du sover får lys i øjnene, så smadrer du også din søvnrytme.
Så er der noget omkring det her med skærmbrug inden søvn?
Ja, to ting. Ikke?
Hvordan er det skadeligt? Hvordan er det skadeligt?
Ja, fordi søvnrytmen bliver jo styret blandt andet af både dit indre døgnur ved hjælp af et hormon, man kalder for melatonin, som bliver udskilt ved hjælp af lysindfaldet i øjnene, og som er man har sådan en koglekirtel inde i hjernen, som kører med sådan en cyklus, der regulerer, hvornår du skal sove. Så din krop, den kører i sådan nogle cykler, og det er derfor, man får jetlag, fordi du kommer et sted hen, hvor din hjerne siger noget, og lysindfaldet i øjnene siger noget andet, og så går der koks i maskineriet. Det er derfor, man så ved at tage melatoninpiller, kan skubbe lidt til den der sådan søvn-setting, så at sige, man har internt. Men det, der sker, når du så sidder og glår på din skærm, for eksempel, inden du skal sove, det er, at du er faktisk engang... Det at sove handler om at give slip til virkeligheden. Det at bruge en telefon handler om, at den vil have dig til at blive ved.
Mm.
Så det er jo virkelig en tårtrækning mod Netflix eller techfirmaerne.
Og mod din urkraft.
Og du taber jo, fordi det er jo meget nemmere at holde sig vågen og blive holdt fast af lys og information og spænding, end det er at give slip og falde i søvn. Ikke?
Er det sådan noget med, at man så bevidst op til, man skal sove, sådan, skal sætte sig selv i rum, hvor der sådan er mere dæmpet belysning, og man sådan iser ind i søvnen?
Ja, altså jeg opererer lidt i øjeblikket også med at prøve sådan nogle, blå lysblokker,
okay.
Altså sådan nogle orange briller der.
Virker det?
Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes faktisk, jeg bliver...
Ser man fjollet ud?
Det gør man jo. Det kan man altid vælge, hvor fjollet man vil se ud. Nej, men jeg synes faktisk, jeg prøver at arbejde faktisk lidt på søvn i øjeblikket, og synes, fordi jeg, der er jo dage, hvor jeg virkelig har været træt, ikke? Men der kan jeg jo se så på søvnen her, når jeg kigger tilbage, jamen, altså, den har faktisk set ok ud. Ikke? Hvis jeg kigger på måneden, jamen, hvordan har min søvnrytme været? Og hvad har jeg lavet de uger, hvor den ligger sådan? Ikke?
Altså, så du kan se sådan bedre udslag ved de dage, hvor du har brugt den? Simpelthen.
Jamen helt sikkert, jeg kan jo... Altså, når jeg har sovet godt, så har jeg det også godt. Og jeg sov rigtig godt i nat, fordi jeg vidste, at jeg skulle herinde.
Med det, så vil jeg sige, Imran Rashid, tak fordi, at du gad at komme forbi. Og tak for bogen. Ja. Det er mega fedt. Det er mærkbarhed.
Jamen, jeg tænkte, med det, vi har talt om i dag, mærkbarhed, hvordan vi mistede følingen med livet, og hvordan vi finder den igen, den skrev jeg her under coronakrisen. Så jeg synes, der var nogle ting, der virkelig gik op for mig.
Ja.
At vi på den ene side, ja, vi er tænkende væsener, men vi er i høj grad også følende væsener, der måske er glemt, at vi er det. Så den kan du i hvert fald kigge i.
Ja, og tak for det.
Jeg
tak
har også et eksemplar med, som du kan udlåde til dine lyttere, hvis du har lyst til det.
Ej, hvor dejligt. Jamen, tak for det. Det vil jeg gøre så.
Fedt.
Yes. Tak for det. Vi ses.
Ja, vi gør.
Okay.